Ny säsong av podcasten Med egna øyne med TV2s Elin Sørsdal.
Jeg løper for å ta igjen fotografen. Adrenalinet pumper. Vi startet å sende direkte mens vi løp.
Gjennom over 30 år I TV2-nyhetene har hun blitt sendt verden rundt. I ruinene av jordskjelvet på Haiti.
Hvordan lukter lik? Etter noen dager det en gjennomtrengende lukt. En blanding av lukten av råttne egg sammen med råttne sitroner.
Og blitt utsatt for Bård Tufte Johansens kyllingstunt.
I øyekroken ser jeg litt kyllingdans borte ved inngangen til sykehuset.
Med egne øyne, gratis der du hører podcast.
Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, bak spakene, eieren av den mest illelukta kjøleskapet I hele Spania, Stein Jonsen.
Ja, det kunne det fort blitt, ass. Ja,
vi kommer tilbake til det. Come on, stas. Men vi har også en gjest I dag, hun kommer etter pausen. Men vi skal altså snakke om strøm.
Vi skal snakke om strøm. Og
strøm som går.
Strøm som går, strøm som ikke der. Så å si hele Spania og Portugal var plutselig på noen få sekunder faktisk strømløs. På mandag og inn mot tirsdag for noen. Så ille faktisk at spanske myndigheter iverksatt unntakstilstanden og kalt inn forsvaret for å hindre uro og panikk. Og dette et av de største strømutfallene I Europa på ja, så lang tid jeg kan huske hvertfall.
Kan jeg få spørre hva dere tenkte umiddelbart? Tenkte dere cyberattack?
Ja.
For det gjorde jeg.
Ja, ja. Og vi tenkte vel naboen I øst også, ikke sant? Ja, vi gjorde det.
Men la oss ta fakta. Strømmen forsvant, som du sier, veldig brått. Man vet ikke hvorfor den ble borte. Det har tatt en del tid å få den opp igjen, men nå den oppe og står igjen både I Spania og Portugal. Det brukte de vel en sånn 7-8-12 timer på. Det som skremmende og til ettertanke jo at man har et totalt strømbrudd på hele den iberiske halvøy. Det nesten ikke mulig å tenke seg at det går an å skru av en sånn bryter, for man skulle jo tro at det var flere systemer som jobbet sammen der.
Ja, og det som gjorde at vi tenkte den tanken som Stein lokket oss ut på med her nå, jo også fordi at I 2015 så opplevde jo Ukraina noe av det samme. Massivt strømutfall over hele landet, og da viste det seg I ettertid at russiske hackere hadde jobbet seg inn og fått tilgang til en god del av disse systemene, og så slo man dem av, eller fikk dem til å bryte sammen, så å si samtidig.
Men det var ikke særlig effektivt. Det tok bare noen timer før det opp og sto igjen, fordi de hadde ikke, altså de hadde rett og slett ikke kapasiteten til å knekke dette på en så alvorlig måte at ukrainske elektrisitetsverk og hva det nå heter der, ikke klarte å bygge seg, eller jobbe seg rundt dette problemet. Så det tok 4-5 timer, så var man I gang igjen.
Ja. Og det sikkert mange ulike måter å få et stort sånn strømnettverk til å gå ned. Men hvis det noen få sånne bærende noder som går ned med en gang, så kan overbelastningen I resten av nettet bli så stort at resten går ned, og da får det en sånn følgeeffekt. Men vi vet jo ikke. At et øyeblikk, vi så jo, hvis man følte med fra minutt til minutt helt å begynne med, så var det et spørsmål ganske tidlig om hva dette sånn atmosfæriske forstyrrelser, eller merkelige sånn masseoppheting I spesifikke områder, men det forsvant ganske raskt.
Ja, det var vel opprinnelig det portugisiske elektrisitetsverket, eller hva det heter der, REN, som hadde denne teorien om at det kunne være en sånn sammenheng, altså atmosfæriske forhold som da, det påvirker både metall og bølger, strøm jo svingninger, ikke sant? Alt det der er ganske komplekse saker, men det har man jo gått bort fra, at det ikke det dreier seg om, dette et eller annet annet, og så har man ikke noe svar på det.
Og jeg hørte jo en eller annen på TV som sa, ja, det ingenting å bekymre seg for i Norge kan ikke sånt skje. Men så har jeg også frist I minne. Jeg så et program på NRK her for litt siden med Andreas Wahl, han Hviten Wahl, du vet, som jo snakket om disse her voldsomme solstormene som kan nokke ut omtrent hele kloden vår, og fra det skjer på sola til det treffer oss, så takker det mer enn 8 minutter eller noe sånt.
Ja, det stemmer, og man har jo beskrivelser av hvordan dette for eksempel slo ut I USA på slutten av 1800-tallet, der liksom det stod gnister ut av disse mastene de hadde gående, og sånn. Da var selvfølgelig beskyttelsen dårligere enn det var I dag, men ja, supersolstorm, helt klart, kan medføre dette, men NASA monitorerer jo sola hele tiden. Mm. Hadde det vært en solstorm, og vi hadde fått denne slynga I retning av oss, så vil man ha kunnet varsle, eller I hvert fall I ettertid sagt at dette sannsynligvis var det her.
Altså hvis, det du sier at hvis det var det, så ville vi visst, da ville vi visst at det var årsaken.
Ja, I alle fall en mulig årsak. Altså,
dette ganske jo, kjapt I ettertid.
Ja, det vil jeg jo si. For de følger med på det, ikke sant? Ja, så de ja. Kunne ha sagt at okay, Europa har blitt rammet av en solstormhendelse, for eksempel.
Ja, ok.
Og så videre nå, så blir det jo bare spekulasjon hva dette kan være. Det kan være en eller annen teknisk problemstilling man ingen har tenkt at kan inntreffe. Det kan jo skje, men det høres jo, det veldig, jeg synes det høres litt sannsynlig ut at en liten uforutsett teknisk feil kan sette ut hele dette området. Ja. Det nesten for godt å være sant.
Ja, og I dag, altså, som var dagen da vi liksom fikk etterspillet det, så ble jo altså, direktøren I NVE I Norge intervjuet, han sa han kunne jo ikke avskrive at noe sånt kunne skje I Norge, men at man hadde et veldig robust strømnett her. Men uansett om dette et uheld, en svakhet eller et cyberangrep, så ser vi jo hvor lamma samfunnet blir når all strømmen forsvinner.
Ja, det helt utrolig.
Ja, helt vanvittig scener egentlig. Man ser at togene står, folk må gå ut av T-baner og gå langs skinnene under bakken for å komme seg liksom, til perrongene. Du kan ikke betale med kreditkort. Alt som av matvareoppbevaring og sånn I butikker, etc., det har jo da bare en kort tidsfrist på seg før det ikke kan brukes igjen. Trafikk.
ja. Apropos kjøleskapet.
Ja. Ja. La oss snakke om... du har en leilighet, har du ikke det?
Jeg har en leilighet der nede, vet du. Og det siste jeg gjorde før jeg dro fra den leiligheten nå, for noen få dager siden, så var det å legge masse isbiter I sånn svær pose inn I fryseren. Så jeg tenkte, hvis den står veldig lenge alene, så ja, det går ikke bra. Men så kom det jo heldigvis på igjen, da, sånn at nå det strøm der nede. Men jeg tenker en sånn hendelse som dette, og som du sier, Ørjan, uansett om det en skade, eller et uheld, eller et angrep, eller andre greier, så det jo et veldig varsko som, ja, antar og håper får alle myndigheter til å sette seg ned og se, her må vi være mer på vakt.
Ja, altså dette jo, elektrisitet jo kanskje den mest kritiske av den kritiske infrastrukturen. Ikke sant? Det driver så å si alle kritiske samfunnsfunksjoner.
Ja.
Og det ikke noe tvil om at trusselaktørene vet dette, de legger seg det på minnet, og forestiller deg bare noe så enkelt som at dette har skjedd 2 måneder senere. Du har vært, og vi har alle som har vært i Spania I juli og august.
Ja, ja.
Det bak oven,
ikke sant?
Og en av de største dødsårsakene nå, for eldre mennesker I Europa på sommeren, het og slag. Hvis du plutselig I Spania eller Portugal, og bare alt går, og la oss si det borte I 48 timer da, det krise.
Det virkelig krise. Mm.
Men hvis vi antar at det ikke sannsynlig at det en feil et sted som kan ha utløst dette, så må det enten være en feil som har sørget for flere følgefeil I systemet, som du var inne på, eller så det flere ting som har skjedd samtidig. Det en annen teori, og da jo spørsmålet, hva kan
men
det være?
Men så samtidig?
Ja, altså hvis det en sabotasjeaksjon, nå har vi ikke noen grunnlag for å hevde, men hvis det det, så jo det en typisk måte å gjøre det på, at man da slår ut flere ting samtidig, og så alt, da det ikke noe som virker.
Ja. Nei, og så, man har sett når man har fått disse hackerangrepene på ulike datasystemer, ikke sant? Så det ofte sånn at man ikke har oppdatert systemene sine til den siste sikkerhetsløsningen. Og da har man sånne day zero-feiler som ligger der og gjør at man får tilgang, og så kan man lage faenskap. Men jeg vil jo tenke at hvis det hadde vært et sånt smutthull, hvorfor I alle dager svier kruttet nå? Ikke sant? Det kan av og til så kan det være lurt å ha denne muligheten liggende I systemet, ikke sant? Og så bruke den på strategisk tidspunkt. Så det jo en av de tingene som kanskje argumenterer mot at dette et hackerangrep. Vi får nok fasiten etter hvert, men jeg tenker uansett, nå har vi fått sett konsekvensene spilt seg ut I samtid, man forstår at dette går ut over absolutt alle aspektene av samfunnslivet, og jeg tror at den der bevisstheten rundt dette blitt ytterligere skjerpet.
Nå skal ikke jeg være veldig konspirasjonsteoretiker her, men du har da tidligere hevdet ganske mange ganger at vår nabo I øst, veldig ofte teste litt I mindre målestokk. Dette kunne jo rett og slett bare være en test for å se, klarer vi det? Ja, det gjør vi. Og så sitter du og jobber med hele Europa.
Selve stortesten, tenker du?
Ja. Jo, ja. Men det liksom det som poenget mitt. De testet det I små skala, ikke sant, for ikke å tiltrekke seg for mye oppmerksomhet.
Ja. Altså, som jeg ja, det var litt oppmerksomhet på den her.
Hele Spania og Portugal sant, går ned. Men hvorfor ikke? Altså, det kan jo også være, altså, man snakker jo ofte om strategisk kommunikasjon. De kan si at, se hva vi kan. Ja. Dette var Spania og Portugal. Hvem blir det neste gang? Ja. Men hvis det tilfellet, så tenker jeg at da bør det jo kanskje skje noe om en uke eller noen dager en annen plass I Europa. Da begynner det å bli interessant med negativt fortegn.
Da ønsker vi velkommen til en gjest I studio, Helle Stensbakk, som forfatterkollega og samfunnsøkonom. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi går rett på sak. Vi veldig interessert I å få forklart. Hvordan fungerer dette med statsobligasjoner, og hvorfor USA så glad I dem?
USA var nok glad I statsobligasjoner før, men de tipper at de ikke det nå lenger. Det har blitt en tvangstrøye for dem. En statsobligasjon jo egentlig bare et gjeldsbrev, altså den som låner penger av en annen må da utstede en obligasjon om at jeg skylder vedkommende penger, og det skal jeg betale tilbake på et tidspunkt I fremtiden. Og imens så skal jeg betale litt rente. Mm. Mm. Og det sånn, bare for å ta det enkelt, hvis Ørjan låner 100 kroner av meg og skal betale tilbake om 10 år, så lager han dette obligasjonen, og så lager han 10 sånne kuponger, for hvert år skal han komme til meg med 1 krone, som renta han skal betale. Det 1% rente. Og hver gang Ørjan kommer og betaler den krona, så river jeg av en av de der kupongene, og så gir jeg det til Ørjan som kvittering. Mm. Hvis jeg da vil selge denne obligasjonen videre til Eistein, fordi jeg trenger penger, så sier Eistein, men jeg vil ha 2% rente, jeg dobbelt så mye, så jeg betaler bare 50 kroner for den obligasjonen. Det mekanikken I obligasjoner. Og det gjør at nå som for eksempel Xi I Kina og veldig mange andre eier veldig mange amerikanske statsobligasjoner, så kan si, hvis han blir veldig sinnet på Trump, ja det han jo, men han har jo et maktmiddel her, og det å dumpe statsobligasjoner på verdensmarkedet, altså tilby de til en lav kurs, så det samme som å tvinge amerikanske rentenivå opp. Og det kan han kontrollere fra utsiden. Og det renter, det vet vi, det som bremsepedalen på en bil. Det, når det strammer til å kjøre renta opp, så gjør det vondt. Og det jo ganske bra sånn for samfunnsøkonomien, at man, hvis det mange gærninger ute I økonomien som bajasser og har stor fest, så det greit å sette på bremsen. Men hvis en økonomi har det dårlig, som den amerikanske har, så vil det å ha en veldig høy renteøkning nå, det vil gjøre veldig, veldig vondt.
Et litt oppspørringsspørsmål, for det at man kan være mye rart om Trump og økonomi og sånn, men han har jo tross alt noen rundt seg som vet litt mer, og for eksempel sentralbanksjefen, selv om man kanskje ikke lytter så mye på han. Han må jo ha visst om dette obligasjonsvåpnet. Hva tenker du rundt det, altså, når man liksom nærmest går I den fella, hvis man kan kalle det det?
Ja, altså det Trump har I USA har veldig mange gode samfunnsøkonomer, og de helt sikkert rede til å gi Trump råd, og de har sikkert forsøkt det også, men han hører jo ikke. Mm. Det jo det som veldig spesielt med Trump, at han tar ikke råd, han tar ikke forklaringer, og han mener at nei, jorda ikke rund. Ikke sant? Han nekter for det, han nekter for ting som sannheten, vi vet jo at han ljuger. Ikke sant? Han lager seg fortellinger om at virkeligheten sånn som den ikke Og det gjør han jo også på det økonomiske området. Og det ganske fantastisk å sitte og være økonom og se hva han gjør og høre hva han sier. Fordi han jo for eksempel da dette med toll som han holder på med nå. Jeg har hørt på Trump hele tiden, for jeg tror at sånne menn som har sånne diktatorer I magen, de skal man høre på. Fordi de ofte så sier de hva de har tenkt å gjøre. Mm. Hvis man ser I ettertid, så ser man at de har faktisk varslet dette her og, før de gjør det. Så jeg har lyttet på han siden 2016, da, før han ble, i mars 2016, jeg var der borte, og da var jo ikke han engang kandidaten til republikanerne. Og han har jo sagt veldig mye som økonomisk dumt, det har han gjort hele tiden. Og det med toll, flere ganger så har han sagt ting som tyder på at det Trump tror, at hvis han ilegger toll på et land, så det myndighetene I det landet som kommer til å betale regningen.
Ja,
men det kommer jo ikke til å skje. fordi det har han ingen maktmidler til å kreve. Han, det eneste, altså toll er bare å skattlegge innførsel av varer inn på den grensa du kontrollerer selv, og det er grensa inn til ditt eget land. Så der går tollen på, og effekten av toll er at forbrukerne i sluttleddet, det er de som betaler denne tollen. Mm. Så det å legge toll på varer er jo å bare gjøre amerikanere som allerede er veldig fattige, veldig mange av dem er veldig fattige, de blir enda fattigere.
Jeg skjønner veldig godt hva du sier, men samtidig så har jo han en teori om at hvis du legger toll på varer fra Kina eller fra andre land, så vil man da i stedet stimulere produksjon inne i, altså internt i USA, eller de som kjøper varer, altså konsumentene, vil heller kjøpe amerikanske varer fordi at de da relativt sett blir mer attraktive prismessig. Men det er mye med den teorien som ikke stemmer også, ikke sant?
Ja, altså, men det er jo det som motiverer toll og har gjort det opp gjennom tidene, at man tror at da får man egen produksjon i eget land. Og nå snakket jo du i forrige podcast om den der filmen som kineserne lagde om store, klønte amerikanere som prøver å lage iPhones og sånn. Og det illustrerer egentlig ganske godt situasjonen, at hvis du skal ha industri tilbake til USA nå, så skal du bygge opp industri på et sted hvor de ikke har infrastruktur, de har ikke kompetansen, de har ikke, så dette tar jo ganske mange år å bygge opp. Og USA har vært, de har vært økonomisk, så har de vært ganske dumme på ett område, det er at de har tillatt veldig store økonomiske forskjeller mellom folk. Dermed så har de tillatt at veldig lavproduktive, lavlønnsomme bedrifter har fått lov å leve. Sånn er det ikke i Norden. Her er det så høyt lønn at bedriftene tvinges til å være produktive og innovere og være med. Men i USA har det vært mulig å drive bedriften sin helt ned i kjelleren og bli utkonkurrert av U-land, fordi de uansett er billigere. Og så står de da med et næringsliv som egentlig er for lite. Og så skal de prøve å få det opp igjen, og det er prisverdig, det er et riktig tiltak det. Men da er det ikke toll som er virkemidlet. Det har historien vist.
Hva kan løsningen være da, hvis man ønsker å ta tilbake større andel av liksom, produksjonen av de varer og tjenester som befolkningen kjøper?
Ja, da må de ha investorer da, og investeringer. De må bygge opp, da må de drive næringspolitikk og fasilitere investeringer i USA, i virksomhet som kan bære et amerikansk kostnadsnivå. Mm-hmm. Det er det som er oppgaven. Det er jo ikke noe lett oppgave, men det er jo sånn som land skal få til, og godt drevne nasjoner skal jo få til dette her og får det til i stor grad.
Men altså, sånn, USA er jo også en sånn paradoksalt land på mange måter, for en ting er at nå har de, for du sier det er ganske stor fattigdom i deler av befolkningen, samtidig så befinner jo verdens nå fjerde største økonomi seg som en del av statene i USA, altså California. På hvilken måte vil California, som åpenbart er veldig skeptisk til den tollen som Trump nå påfører dem, de har vel flere, jeg tror det er 12 eller 13 stater nå som har saksøkt den federale regjeringen for det de gjør. Men hvordan kan man egentlig kjempe tilbake mot dette når man liksom befinner seg på innsida av det systemet som skaper problemer for det? For at jeg tenker for California, så tenker jeg at dette går på verdiskapingen løs. Ja. Og det er jo en veldig viktig økonomisk motor for USA.
Ja, toll kommer til å skade amerikansk næringsliv og gjøre det motsatte av det Trump ønsker og har som intensjon. Så, og tech-gigantene, hvis det er de du tenker på, så har de støttet Trump. Og de har heller ikke hørt på hva han har sagt, for de blir jo overrasket også, over at han gjør den typen politikk som skader dem. Og ikke vet jeg, altså det er jo sånn det ser ut for meg, så er det et kappløp i USA mellom Trump og det der prosjekt 2025-folka, som er smarte. Altså det merkes at Trump har noen smarte folk rundt seg nå enn hva han hadde forrige periode. Men de driver jo nå og forskanser seg i en maktposisjon, og de dekobler da checks and balances og veldig mange av institusjonelle rammeverket i USA. Og de kan forskanse seg i en maktposisjon, sånn at det blir veldig mye vanskeligere å få han vekk.
Jeg har sett bare innom et sånt spørsmål som samfunnsøkonom, og dette har Trump leflet litt med. Hva vil du tenke deg effekten hadde vært hvis han nå ringer sentralbanksjefen i morgen og sier «Beklager, du har ikke min tillit lenger, jeg setter inn min egen fyr».
Ja, det kan han godt gjøre. Altså, jeg tror at amerikansk økonomi er på vei ned, og jeg tror det kommer til å skje veldig, veldig store skader der borte. Jeg er ikke ikke optimist når det gjelder amerikansk økonomi. Jeg tror det landet har vært på vei ned i egentlig 4-10 år. Noe av det mest skadelige, det ikke så vanlig å snakke om, da, men store økonomiske forskjeller ekstremt farlige for et samfunn. Og det har USA holdt på med. De har økt de økonomiske forskjellene med egentlig ganske god fart siden 70-80-tallet. Og det så ødeleggende, fordi, ja, jeg vet, sånn sikkerhetspolitisk var det Barack Obama sa nå, det største problemet jo at Trump har veldig mange velgere som støtter han. Og det jo et faktum at det Men folk som da i USA, som verdens beste land og mulighetenes land, hvor du kan bli rik hvis du bare jobber hardt, der det veldig flaut å mislykkes, og det det veldig mange som har gjort. Og disse som har mislykkes, de lever i økonomisk stress, og de har blitt rasende. Og dette raseriet, det tar Trump ut på sånne rallies, og finner gjenklang hos veldig mange velgere. Og denne rasen, en stor andel av befolkningen som veldig rasende, det jo veldig farlig. Men det på en måte den saksa USA sitter i nå.
Vi har snakket mye i denne podcasten om hvordan sosiale ulikheter og misnøye internt i en samfunn kan utnyttes av andre aktører, altså trusselaktører, det kan være både kriminelle eller statlige aktører, fordi det så store forskjeller. Og det jo nettopp det du har beskrevet nå, Helle, at USA har laget seg et samfunn hvor dette her nærmest sånn up for grabs. Og det passer jo veldig bra inn i den russiske playbooken, for eksempel.
Ja, jeg tenkte på når Helle snakket i sted, at jo større polarisering det i befolkning, jo flere muligheter har du til å sette dem ytterligere opp mot hverandre. Og vi så jo under den første valgkampen inn mot det første Trump-presidentskapet, så var det jo veldig på dette måten. Da letet de etter den type gruppa, og da fant de politiet på den ene siden, så fant de den svarte befolkningen på den andre siden, så støttet de Black Lives Matter, og så støttet de Blue Lives Matter. Og så prøvde de å lage denne type ting. Men den energien, altså, jeg synes det var så veldig godt forklart, det at man nesten synes det greit å leve litt i armod all den tid man får stukke fingeren i siden på de man føler har gjort at man har havnet der. Mm. Det sånn schadenfreude på overdrive, egentlig, du ser nå. At man liksom, man driter litt i at det ikke, man ikke har det så bra selv, bare de som før hadde det bra, nå får det verre.
Ja. Ja, det tror jeg leste, det var faktisk en sånn feministblogg jeg leste her, hvor det var en som forklarte at det som Trump-velgere egentlig ute etter, det jo, og det skjønner ikke demokraterne, for demokraterne sitter og sjokkerte over at Trump gjør ditt og Trump gjør datt. Det driter Trump-velgerne, maga-folket i. Det nesten deres feiring, det at de kan se at demokrater blir sjokkerte, fordi de blåser i hva Trump gjør av politikk. Det jævlig likevel, ikke sant? Så bare vi kan skade disse her og sette dem virkelig ut, og umyndiggjøre dem og frata dem all makten, så det greia. Det det vi ute etter. Og det jo en spekulasjon, da, men likevel så kan det det jo trekk som ser ut til å bekrefte en sånn antakelse.
Men hvis vi ser på det totale bildet her, så har vi jo en nasjon som på en måte har, med disse hyppige utstedelser av statsobligasjoner, på en måte lever litt på kredit. Altså det som et menneske som har flere kreditkort som de bare kan jonglere med hele tiden. Det blir større forskjeller. Det en del andre land som faktisk kan påvirke valutakursen til dollaren. Og dollaren det veldig viktig for verdenshandelen. Det bortimot 50% av transaksjonene internasjonalt som går i dollar. Hvis dette endrer seg, dollaren blir mindre verdt, renta går opp. Det pleier for så vidt å være litt motsatt, men her det mange rare mekanismer ute og går. Så vil jo USAs økonomi ikke lenger være så sterk i forhold til resten av verden, og det en del av forutsetningen for deres posisjon. Det på en måte et riktig bilde sett med ditt samfunnsøkonomiske blikk?
Ja, jeg tror det. Jeg tror at altså, Trump en businessmann. Så det ulike meninger om hvor god businessmann han men det det han driver med. Han har fått et verv nå som handler om å styre samfunnets økonomi. Mm. Og samfunnsøkonomien noe ganske annet enn å drive business. For hvis du driver business, så oppgaven din egentlig å få butikken din til å gå best mulig, tjene mest mulig penger til din egen bedrift, og du trenger ikke ta ansvar for andre. Du trenger ikke tenke helhetlig. Skal du drive med samfunnsøkonomi, så må du tenke helhetlig. Det det hele faget går ut på, det å ha helheten i som målet for den politikken du gjør, og du må gjøre så godt du kan for å få med deg alle viktige effekter når du driver med økonomisk politikk. Det som Trump, det problemet med Trump at han synes ikke det noe problem at han ikke vet noe, eller han mener jo selv at han vet alt veldig mye bedre enn alle andre, så han driver da på som han pleier, og det han gjør at han styrer amerikansk økonomi som om det var en butikk. Mm. Og dermed så misforstår han da import-eksport. Fordi eksport jo egentlig dårlig for et land, fordi eksport da at vi lager ting som har verdi, og så gir vi det fra oss. Mm. Og det vi får tilbake egentlig bare det andre landets valuta, som verdiløst her hos oss. Så det vi har egentlig denne valutaen kan vi bare bruke til å få det andre landet til å lage ting som de kan gi til oss tilbake, altså importere. Mm. Så grunnen til at vi har en eksport i et land at vi skal kunne importere, for det ting der ute vi trenger at andre lager for oss. Så import, i samfunnsøkonomi så import en fordel, eksport en ulempe. Mm. For en businessmann så eksport det samme som salg og inntekter, og det blir plus på bunnlinja. Så det Trump vil at han vil altså ha mer eksport og mindre import da, til USA. Og det jo egentlig ikke noe gevinst, fordi det handler om at amerikanere da må gi, som allerede fattige, de må gi fra seg enda mer. Og det han egentlig burde ha at amerikanere øker sin verdiskaping og skaper større verdier sånn at de får bedre liv, sånn at de hever levestandarden i brede lag av befolkningen. Men der ikke Donald Trump da. Så han gjør det motsatte, så han driver med ødeleggende virksomhet for, det for den amerikanske økonomien, og for det amerikanske folk, og for de amerikanske bedriftene.
Sånn litt på tampen, og uten å gjøre dette politisk Helle. Norge tross alt en liten økonomi. Vil det i en situasjon som denne ha vært en fordel, og så ser vi bort fra alle disse politiske implikasjonene, om Norge hadde hatt euro?
Nej, mener jeg, fordi et optimalt valutaområde et geografisk område der folk snakker det samme språk og kan forstå hverandre. Så i USA det greit å ha en valuta, i Europa det ikke like greit, fordi det så mange ulike språk. Og disse språkforskjellene gjør det vanskelig for folk å dra dit jobbene Sånn at du får ikke den der økonomiske utjevningen, fysisk utjevningen, i et geografisk område med ulike språk. Så euron var jo en idé som ikke var... Det var mange økonomer som advarte mot euro. Det skal man si, men det var mange politikere som ville ha det. Euron hadde jo veldig store problemer i starten. Det var jo en skikkelig krise i 2012. Men nå har jo euron gått seg litt til, og den ligger jo an da til å bli den valutaen som kan ta over og være verdensvaluta. Ja. Når dollaren går i... Altså, det jo ikke alle som tror at dollaren går av gårde, men jeg blant dem som tror at det godt kan skje. Og da kan euron bli en sånn.
Men det du sier at hvis vi leker litt med den teorien der, at hvis flertallet av europeerne snakket fransk eller engelsk, det gjør jo de fleste... Så, og det var arbeidsspråket rundt omkring, og dette jo å snakke om djevelen for oss som holder på med litteratur og så beskyttelse av Norge som et lite språkområde, men vi snakker om økonomi her, ja. Så ville det vært en fordel.
Absolutt, og det jo kanskje det vi ser litt av også, at unge mennesker snakker jo engelsk i større grad, og det kanskje en del av en økonomisk utvikling.
Og da tenker jeg også at nå har man jo snakket en god del om at Sverige allerede ganske raskt kan finne på switch fra krone til euro. Og da vil jeg jo tenke at den tanken vil få enda mer næring i Norge, vil jeg tro. Så det er jo spennende i hvert fall, og det er ufattelig hva som blir fremtvunget av at vår tidligere så trofast allierte i vest nå plutselig viser å være noe ganske annet, både når det gjelder økonomi og forsvarspolitikk og alt mulig rart. Interesting times.
Ja, definitivt. Takk for at dere hørte på.
Vi hørs.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.